Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Ды Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы.
Як патрапіць на ўсебеларускі народны сход?
Оформляеце тогда пратакол і предаставляеце ўже в арганізаційны камітэт раённы.
Ці адменяць у Беларусі тэсты для абітурыентаў?
Ёсць людзі, которые за цэнтралізованае тэсціраванне, ёсць, которые ратуюць за то, чтобы мы более серьёзна падходзілі к тем старым формам.
Что погрожает выпускнику, які не зможе сам размеркаваться?
Я думала, что отдадут диплом. Дадут, вот когда себе найдете место. Я искала даже начиная там с февраля. Я была очень обеспокоена этим, потому что у меня такая специальность.
Это и іншае у программе «Еўразум» тягом ближайшие годины.
«Еўразум». 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 Головная информационная программа «Еўрарадио».
5-й Всебелорусский народный сход отбудется 22 и 23 червеня. Отповедный указ у авторок подписал керавник краины Александр Лукашенко.
На сходе белорусские улады расповедут про то, чего досягнула наша экономика за апошние 5 году, а так само поделятся планами на то, как Беларусь будет развиваться у новую пятигодку.
Самое цікавае, што мінулыя народныя сходы праходзілі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, а сёлета ўлады вырашылі паразмаўляць з народам перад выбарамі ў парламент.
Наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук высвятляў, ці рэальна патрапіць на ўсебеларускі сход і што для гэтага трэба зрабіць. Падрабязнасці ўжо зараз.
А чаму б мне не стаць паўнаважным дэлегатам усебеларускага народнага сходу? Адным з 2500 дэлегатаў. Ну ці ж я не народ? Калі верыць прэзідэнцкаму указу, то абіраюцца ўпаўнаважаныя у тым ліку і грамадзянамі па месцы жыхарства і грамадскімі аб'яднаннямі. Я і грамадзянін з пэўным месцам жыхарства і сябра грамадскага аб'яднання Беларускай асацыяцыі журналістаў. Такім чынам высвятляем нюансы абрання па першым варыянце. З пытаннем, як мне правільна і па законе правесці сход грамадзян па месцы жыхарства для абрання мяне ўпаўнаважаным, звяртаюся ў ідэалагічны аддзел адміністрацыі Маскоўскага раёна сталіцы. І тут даведваюся першы момант. У прэзідэнцкім указе не прапісаны. Каб быць абраным, неабходна сабраць 300 подпісаў на сваю карысць. Але гэта яшчэ не ўсё, папярэджвае кіраўнік управлення ідэалагічнай працы раёна Андрэй Казакевіч.
Те мерапрыяцтвы, которые праходзяць на адкрытых площадках, они согласоўваюцца ў рамках закона о масавых мерапрыяцтвах с Мінгорысполкомам.
Па законе, нават калі больш трох бабулек на лаве ля пад'езда збярэцца, ўжо масавае мерапрыемства, а трэба як мінімум 300 чалавек сабраць. Але няўжо не будзе якога ліберальнага паслаблення напярэдадні урачыстага мерапрыемства? Лічы, дэлегата на ўсебеларускі сход народ абірае.
Указ подписали только вчера по организации. Если будут даны методические рекомендации, в частности, и по проведению собраний населением по месту жительства, тогда мы вам доведем.
Добра, сход суседзяў я все ж провел, и вылучэнне мяне упаўнаважаным ад іх дамогся. Ды ўсё на паперы прыгожа аформіў. Што рабіць далей?
Оформляете тогда протокол и предоставляете уже в организационный комитет районный.
Тлумачыць Андрэй Казакевіч. А калі я яшчэ і выступіць хачу з высокай трыбуны, прэс-сакратар прэм'ер-міністра Уладзіслаў Цычэвіч прапануе звяртацца ў той жа камітэт са сваёй прапановай, адкуль яе перакінуць вышэй, і там, наверсе, у рэспубліканскім камітэце вырашаць, ці дадуць мне слова. Але тэарэтычна шанцы стаць дэлегатам сходу ў мяне ёсць, толькі не хацелася б быць адзіным сярод 2500 дэлегатаў прадстаўніком альтэрнатыўнага меркавання. Добра, каб у маёй кампаніі была прыгожая альтэрнатыўная жанчына. Татьяна Караткевіч, да прыкладу. Яна ж любіць з рознымі дэпутатамі, сенатарамі ды міністрамі сустракацца. А тут такая магчымасць паказаць сябе.
А што такое сход усебеларускі? Там все сабяруцца, ну там дыскусіі не будзе.
Аджартоўваецца Караткевіч. Яе падтрымлівае Андрэй Дмітрыеў.
Сход гэта такое выключнае піар-мерапрыемства для аднаго. І там не прадугледжана некага дыалогу. Там формат, калі адзін гаворыць, а ўсе астальныя слухаюць, пагаджаюцца, падтрымліваюць і пляскаюць у ладкі. І гэта, канешне, такі падыход, такі погляд на дыялог не супадае з тым, як мы ўжо праўду бачым диалог.
Нават агуары праўду не верыць, што шараговаму беларусу, а тым больш з альтэрнатыўным меркаваннем, рэальна стаць дэлегатам усебеларускага народнага сходу. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
А пакуль напярэдадні парламенцкіх выбараў улады склікаюць народны сход, апазіцыя спрабуе дамовіцца пра адзіны спіс кандыдатаў. Праўда, прыйсці да паразумення у дэмакратаў пакуль не атрымліваецца.
Так, 3 траўня у Мінску прайшла нарада дэмакратычных арганізацый. Па словах яе старшыні Мікалая Статкевіча, адразу тры партыі БНФ, Справядлівы свет і БСДП Грамада выступілі супраць адзінага спісу кандыдатаў.
На думку Статкевіча, без аб'яднання сёлета ў апазіцыі амаль няма шансаў патрапіць у парламент.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пераходзім да чарговай тэмы. З наступнага года абітурыенты змогуць здаваць цэнтралізаванае тэставанне па 4 прадметах. Такую прапанову ў аўторак падтрымаў Александр Лукашэнка.
Па словах міністра адукацыі Міхаіла Жураўкова, гэтае новаўвядзенне дазволіць абітурыентам спрасціць выбар паміж блізкімі спецыяльнасцямі пры паступленні, на якія трэба здаваць розныя прадметы ў якасці другіх профільных.
Нягледзячы на тое, што кіраўнік краіны ініцыятыву Міністэрства адукацыі падтрымаў, сам ён вельмі скептычна ставіцца да тэстаў. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
На нарадзе аб адукацыі Александр Лукашэнка раптоўна ставіць пад сумнеў цэнтралізаванае тэставанне. І гэта пасля 12 гадоў існавання гэтай формы уступных іспытаў у ВНУ.
Ёсць людзі, которые за цэнтралізованае тэсціраванне, ёсць немало людзей, которые ратуют за то, чтобы мы более серьезно подходили к тем старым формам. Где-то мы пытались совместить, особенно в творческих вузах. В моем понимании и сознании нет перевеса какой бы то ни было формы вступительных экзаменов, поэтому я больше ориентируюсь на вас, на общество.
Заявляет керовник краины. Александр Лукашенко шмат разоў выказываўся пра цэнтралізаванае тэставанне. Напрыклад, у 2014 годзе тэставанне дапамагае перамагчы карупцыю, па словах кіраўніка краіны. Аднак у тым жа 2014 годзе тэставанне перашкаджае аграрыям прарвацца праз конкурс, са словаў Александра Лукашэнкі. А 12 гадоў таму, у 2004 годзе, калі толькі ўводзілі гэтую форму іспытаў, тэставанне дапамагала змагацца з рэпетытарствам. Сёння ўсе рэпетытары ў адзін голас падтрымліваюць тэставанне як самую аб'ектыўную форму магчымых. Так выказваецца наконт гэтай формы іспытаў рэпетытар фізікі і матэматыкі Алексей Васілеўскі.
Единственный честный способ проведения проверки знаний учащихся. Раньше как было? Вот эти экзамены в вузах – это сплошная коррупция, ищется связи, подвязки. ИТ – это система, которая работает, и даже если есть, да, у нее недостатки, да, можно совершенствовать, но и ни в коем случае нельзя отменять.
З ім пагаджаецца рэпетытар гісторыі і грамадазнаўства Александр Луцэвіч.
Калі ўвялі гэта тэсціраванне, больш справядліва стала сістэма адзнакі. Калі ідуць гэтыя тэсты, то магчыма там ёсць, канешне, нейкія фальсификации, некое шулерство, але максима только на самом великом уровне. Для большинства, для звычайных людей отменяется на вот такие соблазны, как пойти, куда идти, до когось и попросить что-то.
У вынику на нараде вы решили додать еще одно тестование до 2017 года. Абитуриенты будут иметь право сдавать не 3, а 4 разные тесты. Артём Мартынович, Еврорадио.
А про то, что лепей сдавать при поступлении, испыты эти тесты, доведаемся с нашей вуличной опытанки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
На сёння, калі абітурыенты паступаюць, здаюць тэставанне цэнтралізаванае. Што лепш, тэставанне ці вусны іспыт?
Тэсціраванню камісія не можа апрэдзіліць, чалавек умны или нет. Если ты пабеседуеш з чалавекам, то там сразу всё станет понятно, как он по характеру, по манере общения и вообще соображает он, куда он идёт поступать или нет.
По-моему, должно проходить в два этапа. Это тестирование устное. Потому что тестирование знаний не показывает. На тестах можно просто это, руку набить, короче, и все. Устные вопросы помогут это исправить.
Мне кажется, письменный экзамен лучше, потому что так тебя слушает человек, и он может субъективно воспринимать твой ответ. А если это тест, то ты можешь показать свои знания более объективно.
Тест будет лучше.
потому что устное вот это все-таки нервы, это надо будет готовиться. Когда ты говоришь, ты можешь что-то забыть, а когда ты делаешь тест, ты сосредоточен, и у тебя есть полтора часа или сколько там дается. Ну, в общем, я думаю, что тест лучше.
Но тесты тоже не показывают уровень знаний.
Да, тесты не показывают уровень знаний.
На тесте, на самом деле, ты более сосредоточен в плане того, что тебе не надо смотреть никому в глаза, ничего, ты вот, и никто не знает, что ты говоришь, никто не слушает,
хорошо,
ты не думаешь, что ты унижаешься.
У тебя есть три варианта ответа, а на устном это общий вопрос, на котором ты можешь где-то зацепить одну тему, вторую, третью, показать.
В общем, я считаю, что смотря какой предмет.
Это были ваши слова.
На Еврорадио Евроновины. Проект «Полночный поток-2» изменит становище с размеркованием газа в Европе и поставить под погрозу Украину и Польшу. С таким попередженням выступил еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете. У России изъявится первоважная здольность поставок у Европу и отбудется поменьшение маршрутов от 3 до 2. До того ж под погрозой окажется забеспечение Польши. Скорочение маршрутов не полепшит безпеку забеспечения, перестерегая Каньете. Нагадаю, что 4 травня держсекретарь США Джон Керри выказал занепокоенность проектом будовництва газопровода «Полночный поток-2» и заявил, что ее накажет негативный уплыв на Усходнюю Европу. У конце соковика Вашингтон назвал проект погрозой энергобезпеки Евросоюза. У Німеччині мужчина з ножом поранив троїх і забив одного на станції у Баварії, кричучи «Аллах Акбар». Гэта адбылося ў горадзе Графінг непадалёк ад Мюнхена, паведамляе мясцовая паліцыя. Каля 5 гадзінаў раніцы па мясцовым часе. Зрабіў гэта 27-гадовы грамадзянін Нямеччыны Пауль. Ён жыве ў федэральнай зямлі Гесен і вядомы як чалавек, які злоўжываў наркотыкамі і назіраўся ў псіхіятра. У Бельгіі пачынаецца суд над сябрамі тэрарыстычнай ячэйкі Абдельхаміда Абауда. 16 меркаваных членаў ячэйкі джыхадыстаў стануць перад судовай калегіяй. Ячэйка была ліквідаваная ў бельгійскім горадзе Вервье праз некалькі дзён пасля нападу радыкальных ісламістаў на рэдакцыю часопіса «Шарлі Эбдо» і габрэйскі прадуктовы магазін у Парыжы. Сам Абдельхамід Абауд быў забіты ў перастрэлцы з паліцыяй у парыжскім раёне Сен-Дэні. Праз 5 дзён пасля тэракта ў Парыжы 13 лістапада 2015 года. Вядома, што за гэтыя напады таксама адказвае ягоная ячэйка. Што праўда, пагражае ўсім ім толькі да 15 гадоў пазбаўлення волі за тэрарызм. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чацвёртага траўня Еўрапейскі саюз і Турцыя дамовіліся пра тое, як будзе выглядаць працэдура адбору бежанцаў, якія змогуць легальна прыбываць у Еўропу.
Як паведамляе нямецкае выданне Bild, Еўрапейскі саюз будзе прымаць толькі тых сірыйцаў, якія да 1 снежня 2015 года падалі заяўку на палітычны прытулак у Турцыі.
Таксама прыярытэт атрымаюць жанчыны ды інваліды. Аднак яны складаюць менш за 10% ад усіх бежанцаў, працяг тэмы ў нашым Еврофокусе.
У Евросоюзе сярод тых, хто шукае прытулак, павялічваецца працэнт адзінокіх мужчын. Еўрапейскае статыстычнае агенцтва паведамляе. Усяго летась у Евросоюз прыехала больш за 88 тысяч вымушаных перасяленцаў без партнёраў. 91% ад іх гэта мужчыны. У перыяд з 2008 па 2013 год у Евросоюз адзінокіх жанчын і мужчын прыязджала па 11-13 тысяч чалавек. У 2014 годзе гэты паказчык павялічыўся ў 2 разы. У 2015-м яшчэ ў 4.
Адначасова з гэтым улады Даніі працягнулі яшчэ прынамсі на 2 месяцы памежны кантроль са Швецыяй і Германіяй, які быў уведзены ў пачатку студзеня. Да таго ж, дацкае міністэрства па справах міграцыі заяўляе, што кантроль можа стаць амаль пастаянным, калі з прапановамі Капенгагена пагодзяцца ўлады Еўрасаюза. Еўраньюз прыводзіць словы дацкай міністэркі міграцыі і інтэграцыі Інгер Стойберг. Цытуем.
Разам з немцамі, французамі, аўстрыйцамі і шведамі мы сёння накіравалі ліст Еўракамісіі з просьбай аб падаўжэнні контролю на мяжы на наступныя 2 гады. Мы зрабілі гэта таму, што лічым неабходным навесці ў Даніі парадак, абараніць сябе ад ісламскай дзяржавы, якая спрабуе выкарыстаць дзіркі на мяжы. І вядома ж, мы думаем і аб плыні мігрантаў, якія ідуць па Еўропе.
Нягледзячы на тое, што так званы балканскі маршрут для мігрантаў цяпер блакаваны, краіны, якія апынуліся на гэтым шляху, не спяшаюцца ізноў адчыняць межы. Прычына ў тым, што мігранты пастаянна спрабуюць альтэрнатыўныя маршруты, да прыкладу праз Лівію ў Італію і далей на поўнач. Улады Аўстрыі ўжо рыхтуюцца перакрыць сваю мяжу з Італіяй. 3 траўня стала вядома, што Еўракамісія будзе разглядаць магчымасць увядзення штрафаў у дачыненні да краінаў, якія адмаўляюцца размяшчаць уцекачоў па квотах. Пра гэта паведамляе брытанскае выданне Financial Times. Паводле інфармацыі выдання, памер штрафу можа скласці прыкладна 250 тысяч еўра за аднаго чалавека, які шукае прытулак. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам мэр іспанскай сталіцы Мануэла Кармен заявіла, што бежанцы з'яўляюцца скарбам для Еўропы. Яна лічыць, што еўрапейцы павінны з радасцю адкрыць для іх свае дзверы.
Па словах чыноўніцы, у Мадрыдзе існуе ўласная сістэма па прыёме мігрантаў. Улады горада спачатку шукаюць жытло для ўцекачоў, затым прапаноўваюць ім моўныя курсы, а пасля дапамагаюць з працай і навучаннем для дзяцей.
На думку Кармен, Еўрасаюз можа спакойна размеркаваць усіх мігрантаў. І тягом года знайсти для їх працовне місце.
Еврорадио.фм.
Дзяржава гарантуе кожнаму выпускніку ВНУ першае працоўнае месца. Пра гэта напрыканцы красавіка заявіў Александр Лукашэнка падчас візіту ў цэнтр касмічнай сувязі.
Аднак, нягледзячы на словы кіраўніка краіны, за складанай эканамічнай сітуацыі многія арганізацыі адклікаюць свае заяўкі на маладых спецыялістаў.
Праўда, гэты факт не цікавіць некаторыя навучальныя ўстановы. Яны прымушаюць сваіх выпускнікоў шукаць месцы, куды размеркавацца, і пагражаюць не выдаць дыплом тым, хто не можа знайсці працу. Працяг тэмы ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Дыплом у абмен на самастойна знойдзенае выпускніком месца працы па размеркаванні. Такую схему прыдумалі ў Мінскім архітэктурным каледжы, як кажуць выпускнікі. Яно зразумела, заявак мала, студэнтаў шмат. Сваю гісторыю распавядае выпускніца архітэктурнага каледжа Любоў.
Я думала, што аддадуць дыплом. Дадуць, вот, калі сябе найдзеце месца. Я искала даже начиная там с февраля, я была очень обеспокоена этим, потому что у меня такая специальность, могут даже, грубо говоря, маляром.
Дыплом ёй мусілі даць яшчэ ў канцы красавіка. Іншаму выпускніку Антону дакумент выдалі, бо размеркаванне ён сабе знайшоў.
В принципе, парням было легко, с девчонками было проблема, потому что их не брали никуда, поэтому им дали вот диплом только сейчас. Хотя нам, парням, выдали неделю назад. Ты находишь работу, тебе там делают письмо, входишь, тебя берут на распределение. И с этим письмом приходишь сначала к заподделению, потом отдел кадров. Ну и как раз все, молодец, распределение есть, доделаешь диплом на работу и получаешь диплом.
Правда, працу ему удалось знайсти только по знаёмству. У самим архитектурно-будаўничьим колледжем методыку размеркавання абмяркоўваць адмаўляюцца. Дырэктар называе сёлетняе размеркаванне складаным. А калі чуе пытанне пра дыплом толькі пасля размеркавання, наогул кладзе слухаўку і больш да тэлефона не падыходзіць. Юрысты Міністэрства адукацыі, куды звяртаемся па кансультацыю, адназначна гавораць, што не аддаваць дыплом, пакуль выпускнік не знойдзе сабе размеркаванне, незаконна. Пастанова Савета міністраў нумар 821 аб некаторых пытаннях размеркавання абавязвае менавіта установы адукацыі шукаць першае месца працы для сваіх выпускнікоў.
Размеркаванне, накіраванне на працу выпускнікоў ажыццяўляюцца установай адукацыі або дзяржаўным органам, у падпарадкаванні якога знаходзіцца установа адукацыі.
Гаворыцца ў дакуменце. А калі чытаць кодэкс аб адукацыі, то вольны дыплом даецца выпускніку, якому месца працы не можа быць прадастаўлена ў адпаведнасці з атрыманай спецыяльнасцю. Калі выпускніку не аддаюць дыплом без размеркавання, то ён можа пісаць заяву на імя рэктара ці дырэктара са спасылкай на 821-ю пастанову Саўміна і на кодэкс аб адукацыі і прасіць вольны дыплом. Або спасылацца на тое, што тэрміны размеркавання мінулі, і таксама папрасіць вярнуць дакументы. Але рызыка, што каледж ці ВНУ ўсё ж знойдзе не лепшае месца ў глыбінцы для такога выпускніка, застаецца. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Нягледзячы на тое, што Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, дзе існуе абавязковае размеркаванне пасля ВНУ, улады не збіраюцца адмяняць гэтую працэдуру.
Замест гэтага Міністэрства адукацыі праводзіць іншыя рэформы. Так, з 1 верасня у шасцікласнікаў адменяць урокі фізікі. Замест іх школьнікі будуць вывучаць асновы бяспекі і мастацтва.
А яшчэ з наступнага году выпускнікі школ будуць даваць замест трох тэстаў 4. Такім чынам абітурыенты змогуць атрымаць больш варыянтаў для выбару будучай прафесіі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Баты аднаасобна ўзначаліў турнірную табліцу чэмпіянату Беларусі па футболе. У мінулую нядзелі ў матчы 6-га тура барысаўчане на сваім полі разграмілі Слуцк 3-0. Галы на рахунку Максіма Валацьку, Міхаіла Гардзійчука і Мірка Іваніча. Батэ мае 16 ачкоў і на 3 балы апярэджвае Іслач, якая ў апошнім туры на выездзе перайграла Мінск 1-0. замыкае тройку лідараў «Торпеда Белас», якую ў гасцях з мінімальным лікам перамагло «Віцебск». У іншых матчах тура мінская «Дынама» на апошніх хвілінах сышло ад паражэння ад «Нафтана», прайграючы 0-1. Сталічны клуб здолеў зраўняць лік. Белшына згуляла ў нічыю з Нюманам 1-1. З такім жа лікам скончыўся матч «Граніт-Шахтёр». Нулявая нічыя была зафіксаваная ў Брэсце, дзе мясцовая «Дынама» прымала «Славію». Крумкачы на сваім полі прайгралі «Гарадзей» 0-1. Наступны тур пройдзе з 11 па 13 траўня. Кіраўнік УЕФА Мішэль Плаціні сышоў у адстаўку. Функцыянер прыняў такое рашэнне пасля таго, як спартовы арбітражны суд не задаволіў яго апеляцыю на 6-гадовае адхіленне ад футбольнай дзейнасці, скараціўшы тэрмін дыскваліфікацыі да 4 гадоў. Верагодна, таксама скончана і палітычная кар'ера Плаціні ў футболе, таму што ён не зможа прыняць удзел у выбарах прэзідэнта ФІФА ў 2019 годзе, інфармуе байтрыбуна.ком. Чарговую алімпійскую ліцэнзію заваявалі беларускія барцы. Права выступаць на гульнях у Рыа-де-Жанейра атрымаў Ібрагім Саідаў, які выступае ў катэгорыі да 125 кілаграмаў. На адборачных спаборніцтвах у Стамбуле прадстаўнік Беларусі заваяваў срэбны медаль, што і стала пропускам на алімпіяду. Сусветны адборачны турнір у Турцыі стаў заключным у адборы на алімпіяду. У выніку ў скарбонцы беларускіх атлетаў па трох відах барацьбы 7 алімпійскіх ліцэнзій. Вікторыя Азаранка апусцілася на адзін радок у сусветным жаночым рэйтынгу. Цяпер беларуская тэнісістка займае 6 месца. Перад гэтым на турніры ў Мадрыдзе Азаранка выйграла 2 з паядынкі, а потым знялася са спаборніцтваў за траўмы спіны. Яшчэ адна беларуская тэнісістка Александра Сасновіч займае 100 месца ў сусветным рэйтынгу, а Вольга Гварцова 105. Лідзіруе па-ранейшаму Сірэна Уільямс. На другім месцы немка Ангеліка Кербер, замыкае тройку полька Агнішка Радванська. Гэта былі навіны спорту. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гумельскі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Восьмага траўня ў стакгольмскай вёсцы Еўрабачання рок-музыка Лявон Вольскі атрымаў прэмію «Free Muse Awards». Беларускага творцу ўзнагародзілі за выбітную працу дзеля свабоды музычнага выказвання. Больш навінаў сусветнага шоу-бізу проста зараз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Амерыканскі музычны часопіс Billboard апублікаваў спіс 40 артыстаў і гуртоў, якія зарабілі больш за ўсё грошы ў 2015 годзе. На першым месцы спявачка Тейлор Свіфт, чый даход склаў больш за 73 мільёны долараў. Другім у спісе ідзе кантры-спявак Кенні Чэсні, які сабраў амаль 40 мільёнаў. На трэцім месцы брытанскі гурт Rolling Stones з прыблізна такім жа прыбыткам. У першай дзясятцы таксама такія выканаўцы, як Billy Joel, One Direction, U2 і Adele. Усе яны сталі багацейшыя на сумы блізкія да 20 мільёнаў долараў. Асноўнай крыніцай даходаў артыстаў, як правіла, з'яўляюцца канцэрты. Выключэнне Адэль, якая не давала канцэртаў, але зарабіла больш за 16 мільёнаў долараў толькі на продажы свайго альбома. Спявачка Мадонна заняла толькі 14 месца ў спісе, Брытні Спірс 22, а Пол Маккартні ўвогуле толькі 33, зарабіўшы крыху больш за 7 мільёнаў. Дадзены Billboard разыходзіцца з інфармацыяй часопіса Forbes, які апублікаваў падобныя спісы ў канцы 2015. Тейлор Свіфт, па сцвярджэнні экспертаў Forbes, стала толькі другой па суме даходу, саступіўшы першае месца Кэці Перры. Грамадскія арганізацыі Санкт-Петербурга накіравалі ў пракуратуру ліст з просьбай праверыць кліп гурта «Ленінград» на песню «У Піцеры піць». На думку актывістаў, кліп ганьбіць Петербург, а таксама прапагандуе алкагалізм, хуліганства і гвалт у дачыненні да прадстаўнікоў улады. У відэа паказаная гісторыя звычайных петербуржцаў розных прафесій, якія даведзеныя на працы да адчаю, напіваюцца і шпацыруюць па горадзе да раніцы, лаючыся матам. І на відэа сапраўды ёсць сцэна гвалту ў дачыненні да персанажа, супрацоўніка ДПС, якога скідваюць у раку. Раней паведамлялася, што старшыня камітэта па развіцці турызму Санкт-Петербурга Віктор Конанаў наадварот падзякаваў гурту за новы кліп. Ён адзначыў, што ролік спрыяе павелічэнню прывабнасці горада для турыстаў. Ролік сапраўды карыстаецца папулярнасцю, ён сабраў ужо больш за 4 мільёны праглядаў на YouTube. Мінскі фэнтэзі-метал гурт «Ірдарат» збіраецца прадставіць кліп на новую песню «Ад де Дуэс», напісаную на тэкст сярэднявечнага лацінамоўнага зборніка Карміна Бурана. Сам трэк выйдзе асобным сінглам разам з кліпам. «Ад де Дуэс» – песня пра чалавечую сквапнасць і хцівасць, а відэа будзе вытрыманае ў дэкадэнцкай гатычнай атмасферы ў духу канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Кліп вырашана было зрабіць з размахам. Музыкі кажуць, што па маштабе гэтая праца пераўзыходзіць папярэдні кліп гурта СБС. Гурт сам прыдумаў і збудаваў дэкарацыі. Агулам у здымках узялі ўдзел больш за 40 чалавек. Здымаў відэа Міхаіл Кашкан і каманда Smashing Film. Прэзентацыя сінгла і кліпа запланаваная на 20 траўня. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Куды пайсці і дзе патусіць у травеньскія вечары, распавядзе Ліза Кучаравая ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Другі фестываль вулічнай музыкі «Месца пад сонцам» пройдзе ў Мінску 14 траўня. Ад 13 да 22 на тэрыторыі верхняга горада выступяць самыя яркія вулічныя музыкі Беларусі. На чатырох пляцоўках будуць гучаць кампазіцыі больш чым 30 вулічных музычных калектываў у самых розных жанрах. Релікт, Хурма, Мартін С, Вура, Югаславія, Дзядзька Ваня. Гэта далёка не ўсе, каго змогуць пачуць і ўбачыць гледачы 14 траўня. Удзячныя гледачы змогуць падтрымаць вулічных музыкаў фінансава. Па рашэнні артыстаў усе сабраныя імі ў гэты дзень сродкі будуць перададзены ў фонд «Галоўнае жаданне», мэтай якога з'яўляецца ажыццяўленне жаданняў дзяцей з невылечнымі хваробамі. Хто ніколі не чуў «Ілі-Ілі», то прыйшоўшы на канцэрт гэтага гурта 13 траўня, абавязкова зразумеюць, дзе шукаць усмешкі, здабываць добрыя думкі і адпачываць, так бы мовіць, душой. Гурт заўжды спрабуе данесці да слухачоў добры настрой.
Ответ на вопрос оказался так прост.
Мы ждём тебя на нашым канцэрте. Группа «Ілі-Ілі».
13 траўня, бар «Ілі», пачатак 19.
Господа, перестаньте скрываць напряжэнне.
Земфіра не мае патрэбы ў прадстаўленні, яе харызма, голас, паэзія і музыка жыве ў нашых галовах. У працяг яе канцэрта «Лофт-кафэ» вырашыў арганізаваць трыб'ют легендарнай спявачкі пры ўдзелі гуртоў «Элі Грант», «Дэтройт» і «Ла-Манш». Канцэрт адбудзецца 13 траўня, пачатак мерапрыемства а 19. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Вольга Міцкевіч
і Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.